Ylempi taivas.
Alemman taivastilan päättyminen.
Taivastila jakautuu alempaan taivaaseen, jossa kirkastunut persoonallisuus elää, ja ylempään taivaaseen, joka on korkeamman minän koti. Astuessaan ylempään taivaaseen ihminen luopuu persoonallisuudestaankin.
Mutta taivaskaan ei ole ikuinen. Kuitenkin hän on onnellinen satoja vuosia, joskus tuhansia vuosia meidän vuosissamme laskien. Meidän tulee muistaa, että juuri näkyvä elämä on niin merkityksellinen. Juuri tämä fyysinen elämä on meidän koulumme. Taivas aivan kuin kuluttaa itse itsensä loppuun, ja me emme jaksa aina olla onnellisia. Kun sen taivaan perussävel on onni, niin siinä on mukana kuitenkin inhimillistä itseä jollakin tavoin. Se ei ole aivan jumalaista. Se on ihmisminän onnea, ja sen tähden se kuluttaa itsensä loppuun. Ihminen on hyvin onnellinen, ja lopulta hän nousee niin korkeaan onneen, että hän ei jaksa kantaa sitä enää. Se aivan kuin hajottaa. Hän häviää melkein olemattomiin. Hänen persoonallinen tajuntansa ikään kuin häviää, nousee hengen kirkkauteen, ja ihminen ei enää tunnekaan sitä maallista persoonallisuutta, jonka hän jätti. Sitten avautuvat portit varsinaiseen taivaaseen, jossa ovat ainoastaan meidän korkeammat minämme. Me kuolemme pois persoonallisuudestamme, ja meistä tuntuu kuin meidän pitäisi heittäytyä kuiluun tai lentää kuilun yli, vaikka me siihen kykene, mutta meidän täytyy se tehdä. Ja meistä tuntuu, että tuossa kuilussa on ääretöntä tuskaa ja yksinäisyyttä, ja että me joudumme siihen. Ja silloin ihminen sieluna heittäytyy siihen kuiluun, sanomattomaan tuskaan, niin kuin hän vavisten odottaa ja pelkää. Mutta samalla hän huomaa, tuntee ja tietää, että se tuska on suurimman riemun avaaja. Silloin persoonallinen minä on liittynyt korkeampaan minään. Sillä tavoin on tuosta persoonallisesta elämästä tullut yksi uusi lehti korkeamman minän elämän kirjaan. Korkeamman minän muisti on laajentunut yhdellä elämällä. Se muisti ei säilytä mitään rumaa, itsekästä, alhaista. Kaikki, mikä on ollut pientä, heikkoa ja huonoa, on haihtunut ja kuollut. Sille on käynyt niin kuin materialisti uskoo. Jumalallinen minä ei voi muistaa mitään ristiriitoja, alhaista syntiä, pahaa. Jumalallinen itse muistaa ainoastaan menneestä elämästä sen, mikä on siinä kirkasta, pyhää ja oikeaa. Sen tähden taivastila päättyy tuohon viimeiseen tuomioon, jolloin ihmisen jumalallinen minä ottaa itsensä persoonallisuudesta sen, mitä siinä on pyhää ja korkeaa. Ylemmän taivastilan paikallisuus.
Aiemmin tuli esille, että kuolemanjälkeinen astraalielämä on tietyllä tavalla paikallista, kuun alaista elämää. Myös ylemmällä taivaalla on PE:n mukaan tietty vastaavuutensa aurinkokunnassamme.
Taivastila on maapallon minä-organismissa, jota me myös voimme nimittää maapallon aurinkoruumiiksi. Tämä maapallon minä-organismi, eli aurinkoruumis, on puolestaan sillä tavoin merkillinen, että se on yhtä iso kuin koko aurinkokunta. Se on siis toisin sanoen itse aurinko. Tässä fyysisessä elämässä on aurinko tuolla taivaalla ja se näyttää kaukaiselta loistavalta pallolta, joka valaisee meitä. Kun me astumme tähän taivaaseen, maapallon minäruumiiseen, aurinkoruumiiseen, niin me astumme aivan kuin auringon sisään, mutta silloin havaitsemme, että aurinko ei olekaan mikään tuollainen pieni pallo tuolla aurinkokunnan keskellä, vaan aurinko on koko aurinkokunta. Maapallon minäruumiissa, itse auringossa, emme siten saatakaan nähdä mitään aurinkoa, joka on vain tämä fyysinen ilmiö, mutta me olemme keskellä valoa, ja se valo on niin voimakas, että se aivan kuin tunkeutuu maapallon sisään. Tuossa taivaallisessa tilassa, eli itse auringossa, on niin, että valo on kyllä kaikkialla, mutta kuitenkin se ikään kuin tulvii sisäänpäin. Se on pelkkää kirkasta valoa, niin ettei ihminen sitä ollenkaan kestäisi, ellei hän olisi niin puhdas, niin puhdistunut, että se mitä hänessä hienointa on, on yhtynyt korkeampaan minään, jonka avulla ainoastaan ihminen saattaa sitä valoa kestää. Useimmat ihmiset eivät vielä kestä sitä kovin kauan, vaikka toiselta puolen siinä tilassa ei ole aikaa ollenkaan meikäläisessä merkityksessä, ja voidaan sanoa, että 1000 vuotta siinä tilassa on kuin yksi päivä. Siinä maapallon taivaallisessa ruumissa, se minä-organismissa, on siis paikallisuus sellainen, että se, koska se käsittää koko aurinkokunnan, samalla sulkee itsensä kaikki planeetat tässä aurinkokunnassa. Ja tilanne on tietenkin sama muillakin planeetoilla. Jokaisen planeetan minä-organismi sulkee sisäänsä auringon ja kaikki planeetat. Se on hyvin ihmeellinen olemisen tila, mutta sekin on rajoitettu, muodollinen, koska se ei ulotu aurinkokunnan ulkopuolelle. Kristuksen taivas.
Edellä esitettiin taivastilan loppu lähinnä tavallisen ihmisen kannalta. On kuitenkin ihmisiä, jotka ovat olleet osallisia ikuisesta elämästä jo maanpäällisen elämänsä aikana. He voivat astua tietoisina myös kuoleman jälkeiseen ikuiseen elämään, eli Jumalan valtakuntaan. Tätä taivasta PE nimittää myös Jeesus Kristuksen taivaaksi, joka on uskontojen muodostamien taivaiden yläpuolella.
Kun tutkimme lähemmin vielä tuota kuolemanjälkeistä kohtaloa, huomaamme, että on joitakuita ihmisiä aina ollut, ja niiden ihmisten lukumäärä on aina lisääntynyt, jotka eivät haihdu, kun he joutuvat kosketuksiin ikuisen elämän kanssa. Millaisia ovat ne ihmiset, jotka eivät kuole silloin, kun kaikki yleensä kuolevat? Silloin teemme sen havainnon, kun katselemme heidän kuolemanjälkeistä tai maallista elämänsä, että he ovat niitä ihmisiä, jotka todella ovat seuranneet jonkun viisaan, jonkun mestarin jälkiä, jotka todella ovat kulkeneet jonkun ihanteen jäljessä ja toteuttaneet sitä, jotka todella ovat kasvattaneet itseään ihmisiksi. Me huomaamme suureksi hämmästykseksemme ja iloksemme, kun tutkimme näitä asioita, että on aina ollut muutamia ihmisiä, jotka eivät kuole. Mitä se merkitsee, että he eivät kuole? Se merkitsee, että kun he sitten taivaallisen olotilan jälkeen nousivat ylös omaan henkeensä, heidän persoonallinen minätajuntansa ei haihdu, vaan pysyy elävänä siinä, ja näemme, kuinka se loistaa ja kuinka he ovat kuolemattomia olentoja. Ja kun katselemme heidän elämäänsä, huomaamme, että he ovat kokeneet tuon asian jo maan päällä eläessään. He eivät voisi kuoleman jälkeen taivastilan loppuessa nousta noin tietoisina ikuiseen henkeensä, elleivät he olisi kokeneet sitä jo jonkin verran maallisen elämänsä aikana. He ovat jo maallisen elämänsä aikana kohonneet siihen iankaikkiseen elämään, ja silloin meille selviää ikuisen elämän salaisuus. Se ei ole ehdottomasti alati jatkuva elämä, vaan jokin dynaaminen todellisuus, voimatodellisuus, joka aina on olemassa ja joka voi laskeutua meihin ajassa eläessämme. Se voi jälleen poistua meistä ja nousta omaan ylitaivaalliseen tilansa. Mutta kuoleman jälkeen se odottaa meitä. Sen selvän ratkaisun huomaamme, että se ihminen, joka kuoleman jälkeen elää ikuista elämää, elää myös täällä maan päällä sitä. Ikuinen elämä on ajan yläpuolella, mutta se voi laskeutua aikaan. Ja silloin myös huomaamme, että se ikuinen elämä, joka ihmisessä on, muuttaa hänen kuoleman jälkeiseen elämänsä. Kristuksen taivas on yläpuolella toisia taivaita, samalla se myös on niiden sisäpuolella, ympärillä ja ulkopuolella. Sen paikallisuus ei teekään sitä pieneksi eikä millään tavalla rajoitetuksi. Se onkin ääretön avaruus, koko maailman kaikkeus, ja siinä eläviä ja olevia suuria opettajia on paljon, paljon enemmän kuin mitä me tunnemme. Tämä on heidän taivaansa, ja he ovat aina olleet siinä. Mutta se on Jeesus Kristuksen taivas sen tähden, että he eivät osanneet rakentaa sitä tuommoiseksi kaikkea käsittäväksi, kaikkea syleileväksi taivasten valtakunnaksi, ennen kuin aika oli täyttynyt ja Jeesus Kristus oli suorittanut työnsä. Jumalan valtakunta on dynaamisena, eli voimaperäisenä todellisuutena, ikuisena elämänä, nirvaanana, saavutettavissa ainoastaan maan päällä. Mutta sen perästä, kun Jeesus Kristus elämän oppinsa ja esimerkkinsä avulla avasi uuden tien Jumalan valtakuntaan, Sen perästä hän myös taivasten valtakunnassa on tarjonnut uuden autuuden kokemuksen kuoleman jälkeen kaikille, jotka hänen kutsuaan kuuntelevat, vaikkeivät läheskään vielä ole vapautuneet jälleen syntymisen pyörästä. Kristuksen kuoleman jälkeinen taivas on rakkauden taivas, joka sulkee kaikki sylinsä. Jumalan valtakunta on olemassa näkymättömässä maailmassa ja varsinaisesti siihen astutaan tällä maan päällä. Mutta hetkeksi sitä saa kokea vainajana kuoleman jälkeen, ken siihen kykenee astumaan. Mitä vainajia astuu tästä taivasten portista sisälle? Koska näkymättömässä maailmassa yleensä sieluntilat, ajatukset ja tunteet kuvastuvat ilman muuta ihmisen aurassa, häntä ympäröivässä ilmakehässä, voimme selvästi ulkomuodon nojalla erottaa kolmenlaatuisia vainajia, jotka lähestyvät tätä Kristuksen taivasta ja joille sen portti avautuu. Näemme ensinnäkin vainajia, jotka vaeltavat ikään kuin kultaisessa valossa, ja koska tämä valo näkyy erikoisesti heidän päänsä ympärillä loistavana glooriana, sano oma ajatuksemme meille heti, kas heillä on elämän kruunu. Sitten näemme vainajia, jotka tulevat yksinkertaisina ja nöyrinä, mutta joiden sydämen kohdalla on ikään kuin suuri puhjenut ruusu. Heidän auransa loistaa vaaleanpunaisena ja kauniina rinnan kohdalla, vieläpä niin voimakkaana, että se rinnan yläpuolella pään kohdalla hohtaa miltei tumman violettina taustana, jossa lakkaamatta välkähtää ja tuikahtaa näkyviin kultaisia säteitä ja tähtiä. Vaistomaisesti tiedämme, mitä tämä on, ja sanomme, kas, rakkauden ruusu on puhjennut heidän sydämessään, ja he rakastavat kaikkia eläviä olentoja jumalallisella pyhällä rakkaudella. Sitten panemme merkille vielä kolmannen vainajalajin. Nämä katselevat lapsellisen iloisesti suoraan eteensä, ja heidän aurassaan on paljon valkoista hohtoa. Meistä näyttää siltä, kuin he tulisivat hyvin kaukaa ja olisivat hyvin pieniä. He katselevat meitä lempeästi, iloisesti ja puhtaasti. Tunnemme heti sisässämme. Kas, nuo ovat niin kuin lapset, sillä jos te ette ole niin kuin lapset, ette voi päästä taivasten valtakuntaan. Huomiomme kiintyy heihin, sillä he tuntuvat meistä salaperäisiltä. He ovat nähtävästi lapsisieluja, mutta ei suinkaan kehittymättömiä sieluja, vaan lapsia siinä merkityksessä, etteivät tiedä mitään pahasta, eivät usko väkivaltaan, ei alhaisiin laskelmiin, ei sydämettömiin keinoihin. He ovat lapsia, jotka uskovat ainoastaan hyvään, puhtaaseen ja kauniiseen. He ovat lapsia, jotka ovat kuin suojattomia lampaita ja karitsoja, joita voi vainota ja joille voi pahaa tehdä, mutta jotka eivät itse asetu vastarintaan, eivät puolusta itseään, eivät tee mitään pahaa. He ovat erikoisesti kiintoisia sieluja meidän silmissämme, ja me ajattelemme heti, nuo ovat pitkälle kehittyneitä sieluja. Näille kaikille taivasten valtakunnan portit avautuvat. Mistä sitten tulevat nämä vainajat? Eivät he ole yksinomaan kristityitä, eivät he ole edes kaikki kuulleet Jeesus Kristuksesta. Onpa niiden joukossa semmoisia, jotka ovat kieltäneet kaiken yliluonnollisen, olleet pessimistejä ja eläessään nähneet, että uskonto on enimmäkseen humpuukia. He ovat uskoneet vain velvollisuuteen ja ovat säälineet ihmisiä. Ja uusi kysymys astuu eteemme. Mikä on syynä siihen, etteivät kaikki vainajat pääse Kristuksen taivaaseen? Omin silmin näemme, että kaikki eivät sinne tule. Toiset taivaat ovat täynnänsä väkeä ja Kristuksen taivas on silmin nähtävästi kaikista tyhjin. Mikä on syynä siihen, että jotkut vainajat saapuvat tänne, useimmat eivät? Tänne tulo riippuu aina siitä, että kyseessä oleva vainaja on elämänsä aikana joutunut kosketuksiin sielussaan Kristuksen kanssa. Tämä on usein, ehkä useimmiten, tapahtunut hänen tietämättään. Siihen kuuluu edellytyksenä nyt, että ihminen tavalla tai toisella unohtaa oman persoonallisen pikkuminänsä ja edes hetkeksi täyttyy inhimillisillä tunteilla, esimerkiksi sydämellisellä rakkaudella toiseen tai johonkin korkeampaan. Jos otamme vainajan, jonka sydän loisti kuin ruusu, merkitsee tämä, oli ihminen missä uskonnossa tahansa, oli hän ulkopuolella kaikkia uskontoja, oli hän materialisti tai pessimisti tai mitä tahansa, jos hän ei kiellä inhimillistä sydäntään, vaan antaa sen puhjeta kukkaan, asettaen sen korkeammaksi normiksi omassa elämässään, jos hän antaa myötätunnon, rakkauden ja avuliaisuuden olla vaikuttavana voimana kaikissa teoissaan. Silloin hän inhimillisen sydämensä kautta pääsee kosketuksiin Jumalan pojan, eli kosmisen Kristuksen kanssa. Jumalan pojan kosminen tajunta on uudessa liitossa niin lähellä jokaisen ihmisen sydäntä. Sanotaanhan vertauskuvallisesti, että Kristus kolkuttaa sydämen ovella, kuiskien hiljaa, rakas, ole hyvä, unohda itsesi ja avaa minulle. Ei kysytä ihmisen filosofiaa, ei hänen uskontoaan, ei hänen käsityksiään Jumalasta tai kuoleman jälkeistä elämästä. Hän ehkä pitää itseään ateistina, pessimistinä, eikä luule uskovansa mitään. Mutta jos hän, vaikkapa itseltäkin salassa, kuuntelee sydämensä kieltä ja tottelee sen käskyä olla armelias, auttavainen ja hellä, niin hän itse asiassa joutuu kosketuksiin Kristuksen kanssa ja viedään kuoleman jälkeen valtakunnan portille. Jos katsomme toista vainajaryhmää, niin sanottuja lapsisieluja, sanomme niin ikään, riippumatta siitä, mihinkä uskontokuntaan ihminen kuuluu, tai vaikka hän ei tunnustaisi mitään uskontoa ollenkaan, hän voi päästä taivasten valtakunnan asukkaaksi, jos hän on tuntenut hengessään ja järjessään, sisäisenä vakaumuksena pitkin maallista elämäänsä, että pahalla ei saada mitään hyvää aikaan. Hän ei ole tahtonut komentaa, ohjata, johtaa tässä maailmassa, vaan hän on mieluummin kärsinyt. Hän on liian nöyrä ja yksinkertainen sielultaan ollakseen missään valta-asemassa. Hän tietää vain, että on turvallisinta ja varminta kärsiä. Ei huutaa, ei suuttua, ei lyödä, ei ryhtyä voiman ja vallan tekoihin. Mieluummin kulkea kuin varjo elämän läpi. Ei loistaa toisten joukossa, ei olla kellekään häiriöksi, ei vaivaksi, ei kärsimykseksi. Mieluummin itse kärsiä mitä tahansa. Hänen sielunsa on kuin viaton lapsi. Hän vain tuntee, että surua ja onnettomuutta on niin paljon maailmassa, ettei hän itse soisi sitä millään tavalla lisäävänsä. Hän tahtoisi päinvastoin kantaa toisten ristiä, keventää toisten raskaita taakkoja, tehdä mitä tahansa toisten hyväksi, mutta ei itse koskaan aiheuttaa mitään pahaa maailmassa. Hän koettaa aina olla iloinen saadakseen toisia hyvälle mielelle, herättääkseen toisissa lempeitä tunteita, anteeksi antavaa hyvyyttä. Eläen tällä tavalla hän on jo maan päällä taivasten valtakunnan asukas, ja kuoleman jälkeen sen portti pian hänelle avautuu. Näitä tämmöisiä vainajia tulee muuten paljon itämailta Kristuksen luo. Jos lopuksi ajattelemme kolmatta ennen mainittua ryhmää, niitä vainajia, jotka tulevat loistavina elämän kruunu päässä, ovat he puolestaan semmoisia ihmisiä, jotka joko erikoisen karmansa nojalla ovat nopeasti kehittyneet, taikka sitten väsymättöminä ja voimakkaina totuuden etsijöinä löytäneet Jumalan pojan. He ovat niitä ihmisiä, joiden hengessä järki on mennyt auki. Järki on heissä kirkastunut, niin että he ovat tehneet suuremmoisen henkisen kokemuksen. He ovat kokeneet sen, minkä Paavali koki Damaskoksen tiellä. He ovat nähneet Jumalan pojan. Tämä merkitsee käytännössä seuraavaa. Jos esimerkiksi buddhalainen on miettinyt paljon, etsinyt totuutta ja äkkiä eräänä päivänä tullut valaistuksi, tuntuu hänestä kuin Buddha olisi tullut hänen luoksensa. Eikä ainoastaan hänen luoksensa, vaan häneen. Hänen sisässään on mennyt jokin auki. Hän on nähnyt suuren avaruuden ja siinä avaruudessa hän on tuntenut Buddhan läsnäoloa. Buddha on avaruudessa ja Buddha on hänessä. Kuka ties hän on Buddhan nähnytkin. Hän on herännyt, hänestä on tullut Buddha. Uudesti syntyminen on minusta paras nimitys. Läpikäytyään tämän salaisen, persoonallisen kokemuksen, hän ei luultavasti uskalla monellekaan siitä kertoa. Ehkä ei kenellekään. Mutta Gloria on muodostunut hänen päänsä ympäri, hän on saavuttanut elämän kruunun. Hän on joutunut hengessään kosketuksiin Jumalan pojan kanssa.